بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله sore hari ini pada sesi ketiga kita bisa kembali berjumpa untuk memulai pembahasan kitab Dumu'us Shalihin atau air mata orang-orang soleh, tangisan orang-orang soleh. Setelah tadi siang kita selesai membahas buku Riyadul Mustaghfirin, melihat waktu yang tersisa tinggal besok dan lusa, melihat juga isi dari kitab ini yang mencapai 150 halaman lebih, maka dipastikan bahwa buku ini tidak akan selesai. Akan tapi yang penting itu adalah beberapa bab di awal, sebab bab-bab berikutnya atau sebagian besar dari buku itu, dari buku ini menceritakan ayat dan hadis-hadis tentang menangisnya para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang soleh setelah itu di kalangan para ulama. Adapun bab-bab awal membahas beberapa keutamaan dari menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan memulai dari halaman ke-13 tentang tetesan awal tangisan orang yang soleh dengan menceritakan kisah seorang yang bernama Bishr bin Harith Al-Marwazi yang disebut atau dikenal dengan sebutan Bishr Al-Hafi, salah seorang pembesar dari kalangan orang-orang soleh yang memiliki sifat zuhud dan wara', dan dia tinggal di Baghdad, meninggal tahun 227 Hijriah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Seorang yang masyhur, dikenal dan terhormat, pernah ditanya, makana bad'u amrika li'anna ismaka bainan nas ka'annahu ismu waliyin, bagaimana awal kisahmu karena namamu di kalangan manusia sangat dikenal seolah-olah nama seorang wali. Dia menjawab, hadza min fadlillah wa ma'qulu lakum kuntu rajulan gubbara sahibu asobiyah fajiztu yawman fa'idha ana biqirtasin fit tariq farafa'tuhu fa'idha fihi bismillahirrahmanirrahim famasahtuhu waja'altuhu fi jaybi kana indi dirhaman ma kuntu amliku ghairahuma. Kata Bishr bin Al-Harith, ini adalah karunia Allah, apa yang harus aku katakan kepada kalian? Dulu aku seorang laki-laki yang bukan gubara tapi ghayyara. Ghayyara, laki-laki yang sangat pencemburu, yang sangat fanatik, memiliki sikap fanatisme yang sangat kuat. Suatu saat aku berjalan, tiba-tiba aku menemukan kertas di jalan. Aku ambil, aku angkat, ternyata di kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu aku usap-usap, aku bersihkan. Lalu aku masukkan ke kantongku. Saat itu aku memiliki uang 2 dirham yang aku tidak memiliki uang lain selain itu. Lalu fadhahabtu ila at-tarin. Aku pergi ke orang yang berjualan parfum. Fastaitu bihi maghaliyah. Maka aku dengan uang 2 dirham itu aku belikan ghaliyah, sejenis parfum yang bagus. Lalu aku usapkan ke kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Jadi karena ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, lalu dimuliakan dengan cara diwangikan dengan minyak wangi. Fanumtu tilkal laylah faro'aitu fil manam ka'an qailan yaqul. Malam itu aku tidur. Dalam tidurku aku bermimpi seolah-olah ada yang berkata, ya Bishr bin Al-Harith, rafa'ta ismana anittariq wa tayyabtahu la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr bin Harith, engkau telah memuliakan namaku, telah engkau angkat namaku dari jalanan, dan engkau telah wangikan, maka aku akan mewangikan namamu di dunia dan di akhirat. Summa kana makana, lalu terjadilah apa yang sudah terjadi. Itulah apa namanya awal kisah Bishr bin Al-Harith. Namanya begitu masyhur, salah satu penyebab atau awal permulaan kisahnya itu tidak apa tepira, kata orang Sunda mah tepira itu apa, tidak seberapa, hanya karena menemukan kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim lalu diambil untuk dimuliakan, karena tidak mau bismillah atau nama Allah itu dihinakan orang, diinjak, lalu masukkan ke dalam sakunya, lalu dia membeli uang yang hanya segitu-gitunya, beli parfum, lalu diwangikan bismillah tersebut, lalu mimpi, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Pernah diceritakan bahwa Bishr suatu saat dia itu sedang berleha-leha di dalam rumahnya. Dia memiliki beberapa kawan, dia minum, dia bernyanyi, dia berjoget di rumahnya tersebut. Datanglah seorang yang soleh yang merasa terganggu dengan suara hingar-bingar dari rumahnya tersebut. Orang soleh ini lalu mengetuk pintu. Keluarlah salah seorang jariahnya, pembantu wanitanya, hamba sahaya wanitanya. Berkatalah orang soleh tadi, sahibu hadza dar hurrun am abdun? Apakah pemilik rumah ini seorang yang merdeka atau seorang hamba sahaya? Dijawab oleh wanita tersebut, bal hurrun. Oh, dia seorang yang merdeka. Kata orang soleh ini, saddaqti laukana abdan lasta'mala adabal unubiyah wa tarakal lahwa wadharab. Benar engkau, karena seandainya penghuni rumah ini atau pemilik rumah ini seorang hamba, maka pasti dia akan menerapkan adab-adab penghambaan dan tidak akan berbuat lalai dengan cara minum dan nyanyi. Pergilah orang itu dan dialog orang soleh dengan pembantu wanitanya ini didengar oleh Bishr. Maka segera dia itu melangkahkan kakinya mengarah ke pintu dalam keadaan hafian hasiron. Hafian itu kata orang Sunda mah nyeker, tidak memakai sendal, tidak memakai sepatu, dalam keadaan sedih. Tapi orang soleh itu telah pergi. Berkatalah Bishr kepada pembantu wanitanya, waihaki man kallamaki alal bab, celaka engkau, siapa yang berbicaramu, yang berbicara kepadamu di pintu tadi? Lalu pembantu wanitanya ini menceritakan apa yang dialaminya tadi. Lalu Bishr bertanya, ayin nahya akhadar rajul, ke arah mana jalan yang diambil oleh laki-laki tadi? Kesana tuh, lalu ditunjukkan, lalu Bishr menyusul orang tadi ke jalan yang ditunjukkan oleh pembantu wanitanya, lalu tersusul. Lalu berkatalah Bishr kepada orang soleh tadi, ya Sayyidi, antal ladhi waqafta bilbab wa khatabtal jarihah, wahai tuanku, engkaukah yang tadi berdiri di pintu dan berbicara dengan pembantu wanita? Dia menjawab, iya. Kata Bishr, a'id alayal kalam, coba ulangi lagi perkataanmu tadi kepadaku. Lalu dia mengulangi perkataannya tadi, perkataan yang menyatakan, andai pemilik rumah ini seorang yang merdeka, pasti dia akan seandainya pemilik rumah ini seorang hamba ya, maka pasti dia akan menerapkan adab-adab penghambaan dan tidak akan berleha-leha dengan bernyanyi-nyanyi. Diulang perkataan itu. Tersungkurlah Bishr sampai kedua pipinya itu menempel di tanah. Kemudian dia berkata, bal abdun abdun, aku hanyalah seorang hamba, seorang hamba. Kemudian dia menempelkan apanya, wajahnya ke tanah, dan dia datang dalam keadaan hafian hasira, telanjang kaki dan dalam keadaan bersedih, sehingga dia dikenal sebagai orang yang huffat, orang yang tidak pernah memakai sendal. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, lima lam talbas na'lan. Jadi sejak saat itu, sejak saat ditegur oleh orang yang soleh tadi, dia tidak pernah memakai sendal. Lalu dikatakan atau ditanya dia oleh orang-orang, kenapa kamu tidak pernah memakai sendal? Dia berkata, li'anni ma solahani maulaya illa wa ana hafin, fala azulu an hadhil hala hatta al-mamat. Karena aku, kata Bishr, tidaklah aku dianggap soleh oleh tuanku kecuali aku dalam keadaan nyeker, tidak dalam keadaan tidak memakai sendal. Malah maka aku akan selamanya dalam keadaan seperti ini sampai mati. Yang dimaksud tidaklah aku dianggap soleh oleh tuanku, yang dimaksud tuanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Bishr orang yang paling banyak menangis. Kedua matanya tidak pernah lelah dari menangis. Dia berkata, wallahi lawadadtu an abkiya hatta tanqati'a dumui thumma abkiya damman hatta la tabqa jarihatan fil jasadi khaufan wa tama'a. Demi Allah, aku sangat ingin menangis sampai habis air mataku. Lalu aku akan menangis dengan menangis darah. Yang keluar bukan lagi air mata tapi darah, karena air mata sudah habis. Sampai tidak ada lagi yang tersisa desiran darah dalam jasadku, karena takutnya dan karena berharapnya kepada Allah. Dia juga pernah berkata, man lam yastati'il buka falyarhamal bakin. Siapa orang yang tidak mampu untuk menangis, tidak bisa menangis, maka hendaklah dia, orang itu, mencintai atau mengasihi orang-orang yang suka nangis. Karena apa? Fa innal baki innama yabki lima'rifati binafsihi wa ma juna 'alaiha. Karena orang yang menangis hanyalah dia menangis itu karena mengenal dirinya sendiri dan tidak tertutup sedikit pun dirinya dari dia. Setiap orang pasti lebih mengetahui aib-aib dirinya. Pernah ada seorang pembesar datang kepada dia dan berkata, "Ya Bishr, ana ashtaqu ilaik wa kuntu ashtahi ru'yata." Bishr ini kan beken ya, terkenal, masyhur. Ada seorang pembesar berkata, "Ya Bishr, aku rindu untuk bertemu denganmu. Aku sangat ingin melihatmu." Jadi orang ini, Bishr ini, terkenal sampai orang-orang tahu namanya Bishr dan kesolehannya dan ketawaduannya serta sikap zuhudnya. Jadi penasaran kayak gimana orangnya. Makanya orang ini mengatakan, "Saya rindu kepadamu dan saya sangat ingin melihatmu." Berkatalah Bishr, "Lakinni ana la astaku li ru'yatik," tapi aku tidak ingin melihatmu. Lalu orang itu berkata, "Idhni, coba berikan nasihat kepadaku." Lalu berkatalah Bishr, "Ibki, fabima a'idhuka wa amama kuburun wa kusurun. Ya hadha, kaifa bika idha afaqaqal haqqu ta'ala baina yadaihi wa sa'alaka 'anil naqir wal qitmir wal fatil wa anta iryanun amama ahli al mawqif yandurun." Kata Bishr, "Menangislah dengan apa-apa yang akan aku nasihatkan kepadamu. Di hadapanmu itu kuburanmu menunggu. Bagaimana sikapmu apabila engkau bangkit dari kuburan nanti, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia bertanya kepadamu tentang naqir, qitmir dan fatil." Naqir disebutkan nuqrah saghirah fi dhahril nuwah au nawah, yaitu lubang, bukan lubang, legok kecil yang ada di dalam biji kurma. Pernah lihat biji kurma kan? Setiap biji kurma itu tidak bulat ya, atau tidak lonjong, tapi ada apanya? Ada lubang ya, bukan lubang, ada legoknya. Coba nanti pas buka lihat ya, biji kurma pasti tidak bulat kayak biji rambutan. Kalau rambutan kan bulat banget ya, atau tidak bulat kayak biji dukuh, tapi agak lonjong panjang dan ada apanya? Lipetannya itu. Itu naqir namanya. Adapun qitmir kulitnya. Adapun fatil, fatil itu bagian selain naqir tadi. Ada istilahnya dalam bahasa Arab tuh. Yang legoknya naqir, yang bagian bulatnya disebutnya fatil. Ini kurma gitu? Oh iya, nah ininya legoknya ini nih ya, ada legoknya. Lihat aja nanti. Nah, Allah akan bertanya kepada engkau tentang hal itu tuh. Tentang kenikmatan yang kamu nikmati dari buah kurma, lalu yang tersisa naqir, qitmir dan fatilnya. Dan engkau saat itu dalam keadaan telanjang, engkau berada di hadapan seluruh manusia dan mereka melihat kepada engkau. Fakho. Kemudian disebutkan, maka bergetarlah orang itu, ngadeg-deg karena takutnya. Kemudian memerintahkan kepada penggawa atau anak buahnya untuk memberikan sesuatu kepada Bishr sebagai hadiah, tapi ditolak. Kemudian berkatalah Bishr, "Raddaha ila man akhadtaha minhu qabla ayyu talibaka biha ashabuha fil akhirah." Kembalikan barang ini kepada orang yang kamu telah mengambil barang ini dari dia sebelum pemilik dari barang ini menuntutmu nanti di akhirat. Lalu menangislah dia, dan dia kemudian terdengar menyenandungkan syair, "Da'il hirsu ala dunya wa fil aishi la tatma wala tajma minal mal fala tadri liman tajma fa inna rizqa maqsumun wa su'ad dhanni la yanfa faqiru dhu kulli dhi hirsin ghaniyun kull ghaniyu ghana kullu man yaqna. Tinggalkan keserakahanmu kepada dunia. Di dalam kehidupan janganlah engkau rakus, dan janganlah engkau kumpulkan harta, karena engkau tidak tahu untuk apa engkau kumpulkan harta ini, untuk siapa engkau kumpulkan harta ini. Karena sungguhnya rizki itu telah dibagi-bagi, dan suudzon itu sesuatu yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau saya lihat di dalam kumpulan syair tentang ini panjang banget, hanya sebait inilah yang dinukil oleh muallif rahimahullahu taala. Inilah awal kisah Bishr yang dikenal sebagai orang yang banyak menangis. Ada ayat-ayat yang berkaitan tentang hal menangis di dalam Al-Qur'an. Dikutip 4 ayat di sini. Pertama, Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 82. Falyadhaku qalilan walyabku katsira jazaa'an bima kaanu yaksibun. Maka silakan mereka tertawa sebentar, dan mereka akan menangis banyak, akan banyak menangis sebagai balasan atas apa-apa yang mereka telah lakukan. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan falyadhaku qalilan, silakan mereka tertawa sebentar. Di sini memakai memakai lam amr. Huruf lam dalam fal yadhaku, tadinya yadhaku. Tadinya yadhakuna. Tapi karena ada lam amr, dan lam amr itu berfungsi menjazmkan fi'il mudhari, maka jadilah fal yadhaku. Tanda jazmnya dengan membuang huruf nun di dalam fi'il mudhari, atau yang disebut dengan af'alul khamsah itu tanda jazmnya dengan dibuang huruf nunnya. Jadi ada amr, ada perintah. Tapi perintah ini ada beberapa makna. Pertama, maknanya tahdid, ancaman. Bahwa mereka nanti akan menangis gitu. Setelah mereka itu tertawa di dunia sebentar, tapi di akhirat akan banyak menangis. Kemudian yang kedua, makna dari lam di sini disebut dengan makna khobar. Khobar itu apa? Berita atau informasi. Maknanya mereka akan banyak tertawa, akan sedikit tertawa di dunia, dan akan banyak menangis. Berkata Al-Hasan, falyadhaku qalilan fid dunya walyabku katsiran fi jahannam. Silakan mereka tertawa sedikit atau sebentar di dunia, tapi mereka akan menangis banyak nanti di neraka jahannam. Maknanya innahum sayadhakuna qalilan wayabkuna katsiran. Mereka akan sedikit tertawa di dunia dan akan banyak menangis di akhirat, sebagai balasan atas semua perbuatan yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Di kalangan manusia ada orang yang tidak tertawa. Maksudnya wa minan nasi man kana la yadhaku ihtimaman binafsihi wa fasadi halihi wa fi i'tiqadihi min syiddatil khauf. Di kalangan manusia ada orang yang dulu tidak tertawa karena apa? Memperhatikan dirinya sendiri dan rusaknya keadaan dia di dalam keyakinannya karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin menyadari diri banyak dosa gitu ya. Akhirnya dia takut, makanya tidak tertawa selama hidupnya. Nah, Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Wallahi, lau ta'lamuna ma'alamu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira wa la kharajtum ila as-su'ada taj'aruna ila Allah ta'ala lawadittu anni kuntu syajaratan tu'dad." Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Pasti kalian akan keluar ke jalan berteriak-teriak kepada Allah meminta ampunan. Dan pasti aku berharap aku lebih baik menjadi akar-akar pohon yang digigit oleh binatang-binatang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Hasan Al-Basri, orang yang lebih banyak didominasi oleh kesedihan sehingga beliau tidak tertawa. Ibnu Sirin tertawa. Ibnu Sirin itu banyak tertawa, sedangkan Imam Hasan Al-Basri orang yang sangat-sangat jarang sekali tertawa. Lalu berkata Ibnu Sirin berhujjah kepada Al-Hasan, berhujjah untuk menguatkan sikapnya, membenarkan sikapnya yang suka tertawa. Salah satu hujahnya adalah dia mengatakan, "Allahu adhaka wa abka wa kana sahabatu yadhakun illa annal ikthara minhu wa mulazamatahu hatta yaghliba ala sahibihi madmumun manhiyun anhu wa huwa min fi'lis sufaha." Kata Ibnu Sirin, Allah lah yang membuat seseorang itu tertawa atau menangis. Dan para sahabat juga dulu suka tertawa-tawa, kecuali memperbanyak tertawa dan terus-menerus lebih sering tertawa sampai mendominasi pelakunya. Jadi hidupnya itu lebih banyak tertawanya daripada tidak tertawanya, maka itu adalah terlarang dan tercela. Dan itu termasuk di antara perbuatan orang-orang yang bodoh. Sampai dikatakan dalam salah satu riwayat, dalam satu khabar, anna kathratahu tumitul qalb, bahwa memperbanyak tertawa itu bisa mematikan hati. Adapun menangis karena takut kepada Allah, takut azabnya, takut kedahsyatan siksanya, maka ini terpuji. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ibkau fa illam tabkau fatabakau fa in ahlan nar yabkauna hatta yasila dumuuhum fi wujuhihim ka'annaha jadawil hatta tanqati'ad dumu fatasilu ad-dima fataqrahu al-uyun falau anna safanan ujriyat fiha lajarrat." Menangislah kalian, kalau tidak mampu menangis maka pura-puralah menangis. Karena sungguhnya ahli neraka, mereka akan menangis sampai air matanya mengalir di wajahnya seolah-olah itu adalah selokan. Apa jadawil itu sungai kecil, sehingga terputuslah air matanya, habis air matanya karena menangisnya dahsyat. Lalu mengalirlah darah dari kedua matanya. Ini ahli neraka. Lalu darah itu melukai matanya. Darahnya mengalir secara deras dan melukai matanya. Seandainya ada perahu yang dialirkan ke sungai darah tersebut, pasti perahu itu bisa mengalir. Kita kan pernah membahas tentang neraka, dan salah satu pembahasan neraka itu bahwa ukuran tubuh para ahli neraka itu besar, saking besarnya sampai-sampai giginya pun seukuran Gunung Uhud. Itu giginya aja loh. gunungnya sebesar giginya sebesar gunung Uhud, bagaimana mulutnya, bagaimana kepalanya, bagaimana badannya, sampai tempat duduk salah satu seorang di antara neraka aja itu menghabiskan jarak antara Mekah dan Madinah 400 km lebih, itu 450 km lebih. Itu tempat duduk satu orang penduduk neraka. Karena besarnya, kalau mereka menangis lalu keluar air matanya mengalir secara deras, pasti air matanya juga bakal sederas sungai-sungai di kita mungkin. Sehingga apabila ada perahu dilayarkan di sana dengan perahu ukuran di dunia ini sekarang, itu bisa ngalir itu. Bisa apa? Berlayar di atas sungai air mata para ahli neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Itulah penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi ketika membahas ayat ke-82 dari surah At-Taubah tersebut. Kedua, Al-Quran surah Yusuf ayat ke-16 tentang menangisnya saudara-saudara Yusuf, walaupun nangisnya pura-pura, acting. Setelah mereka menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur, tadinya kan mau dibunuh Yusuf ya, tapi mungkin gak tega, udah masukkan aja ke sumur, lalu pakaiannya itu dirobek-robek, lalu ditangkap seekor binatang, lalu darahnya itu dicipratkan ke pakaiannya, lalu mereka datang pulang ke orang tuanya pada waktu malam hari dalam keadaan menangis. Nangis acting, bahwa Yusuf itu dimakan serigala, nih bajunya berlumuran darah. Dalam surah Yusuf ayat 16 dikatakan, waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang ke bapak mereka pada waktu malam hari, pada waktu isya, dalam keadaan menangis. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan isya'an ay laylan. Yang dimaksud isya' di sini malam hari. Kenapa? Sebab innama ja'u isya'an liyakunu aqdara 'alal i'tidhar fi dhulumah. Mereka datang pada malam hari agar mereka itu lebih mampu untuk memberikan alasan pada waktu malam, pada waktu gelap. Karena pada waktu gelap ekspresi wajah tidak begitu jelas ya. Hanya sesegukan aja, pura-pura menangis menunjukkan kesedihan, itu tidak terlihat kepura-puraannya. Makanya mereka datang pada waktu malam hari. Oleh karena itu ada peribahasa la tatlubil hajah billail. Jangan kamu meminta keperluan pada malam hari. Fa inal haya'a fil ainain. Karena malu itu akan nampak pada apa? Pada kedua mata. Jadi kalau kita punya kebutuhan kepada orang lain, maka jangan kita minta, kita ungkapkan kebutuhan itu pada malam hari. Karena apa? Karena orang yang butuh itu bisa kelihatan di kedua matanya. Kalau malam hari enggak kelihatan, jadi enggak kelihatan butuhnya. Wala ta'tadir bin nahar min dhambin fa tat liju fil i'tidar. Jangan kamu mengemukakan alasan pada siang hari karena dosa, tapi tundalah sampai malam hari di dalam mengemukakan uzur atau alasan. Itu sebuah peribahasa saja yang kemudian menjadi prinsip di kalangan mereka. Berkata para ulama, hadhil ayah dalilun ala anna buka al mar'i la tadulu ala sidqi maqalihi li ihtimali ayyakuna tasannu'an. Faminal khalqi may yaqdiru ala dhalik wa minhum man la yaqdiru. Ayat ini menjadi dalil bahwa tangisan seseorang tidak menjadi dalil tentang benarnya ucapannya. Contohnya saudara-saudara Yusuf menangis, mengabarkan bahwa Yusuf itu dimakan serigala. Tapi omongannya apa? Bohong, dusta. Tangisannya sekedar apa? Acting. Makanya para ulama menyatakan tangisan seorang tidak menunjukkan benarnya ucapan dia sambil menangisnya tersebut, karena ada kemungkinan itu sekedar tasannu. Tasannu itu dibuat-buat alias acting. Di kalangan manusia ada yang mampu berbuat demikian, dan di kalangan mereka ada juga yang tidak mampu berbuat demikian. Para artis tuh jagonya nangis tuh. Makanya kalau mereka umpamanya diwawancara, bagaimana pengalaman spiritual mereka ketika haji dan umroh? Mereka itu sampai mencucurkan air mata. Di sana itu susah menahan keluarnya air mata, katanya. Saya mikir hebat banget ya artis. Saya aja yang kata orang mah ustad gitu ya, susah menangis di sana. Kata mereka begitu pertama kali lihat Ka'bah, wah air mata ini deras bercucuran. Hebat banget iman mereka ya. Saya aja pertama kali lihat Ka'bah malah bengong. Susah untuk menangis. Meureun dosa saya lebih besar, lebih banyak daripada mereka sehingga susah nangis gitu ya. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, memang acting, kan jagonya mereka. Ada lagi yang berpendapat inna dam al masnu'a la yakhfa, kama qala Hakim, idza tabakat dumu'un fi khududin tabayyana man baka mimman tabaka. Air mata yang dibuat-buat itu tidak samar alias jelas, sebagaimana seorang penyair ahli hikmah menyatakan idza stabaqat dumu'un fi khudud, apabila mengalir air mata di pipi, maka dengan hal itu jelaslah siapa yang asli menangis, siapa yang pura-pura menangis. Jadi orang yang pura-pura menangis itu hanya basah matanya, kata orang Sunda mangan ukur cari nakdak. Cari nakdak itu air mata yang hanya membasahi matanya tapi tidak meleleh ke dalam pipinya, ke atas pipinya. Adapun yang asli menangis sampai air matanya meleleh ke pipinya. Coba aja perhatikan, kalau umpamanya anak ya nangis, kan anak kalau nangis asli itu, mereka tidak acting, tidak dibuat-buat. Itu air matanya tuh jangan kan sampai pipi, malah sampai ke bajunya gitu ya. Itu asli itu. Itu tidak dibuat-buat. Inilah ayat yang kedua. Ayat ketiga, Al-Quran surah Al-Isra 109. Wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tersungkur sujud. Adhan itu ini nih, dagu, dhaqnun. Tersungkur si dagunya itu, artinya wajahnya ke atas tanah, dan mereka itu menangis, dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan ayat khudu'an lillahi azza wa jalla wa imanan wa tasdiqan bi kitabihi wa rasulih wa yaziduhum khusyu'a ay imanan wa taslima. Artinya mereka itu tunduk kepada Allah azza wa jalla karena iman dan karena membenarkan kitabnya dan rasulnya, dan bertambahlah kekhusyuan mereka, artinya tambah iman dan tambah tunduk. Ayat keempat, Allah berfirman dalam surah Maryam ayat ke-58. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjada wa bukka. wabukiya, wabukiya. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, dari turunan Adam, dan dari turunan orang-orang yang kami bawa beserta Nabi Nuh, dan dari turunan Ibrahim dan Israel, dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk, dan orang-orang yang telah kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur sujud sambil menangis. Ini ayat keempat yang menjelaskan tentang masalah menangis. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah berfirman bahwa mereka para nabi bukanlah yang dimaksud yang disebutkan di dalam Al-Quran surah ini saja, tapi jinsul anbiya alaihimus salat wassalam, tapi yang dimaksud jinsul anbiya. Jinsul anbiya itu menjelaskan jenis-jenis para nabi, maksudnya para nabi secara keseluruhan alaihimus salatu wassalam. Alladzina an'amallahu alaihi minan nabiyina min dzurriyyati Adam, kata Imam As-Sudi dan Imam Ibnu Jarir rahimahumullah, yang dimaksud adalah turunan, yang dimaksud dengan turunan Adam adalah Idris. Yang dimaksud dengan turunan orang-orang yang kami bawa beserta Nuh adalah Ibrahim. Yang dimaksud dengan turunan Ibrahim adalah Ishak dan Yakub serta Ismail. Dan yang dimaksud dengan turunan Israel adalah Musa dan Harun serta Zakaria, Yahya dan Isa bin Maryam. Jadi itulah nabi-nabi yang dimaksud di dalam ayat ini. Berkata Imam Ibnu Jarir, oleh karena itu dibedakan nasab-nasab mereka, sekalipun keseluruhan mereka semuanya turunan Adam. Karena di kalangan mereka, di kalangan para nabi, ada nabi yang bukan turunan orang-orang yang bersama-sama dengan Nabi Nuh. Nabi tersebut adalah Idris. Idris ini menurut Imam Ibnu Jarir adalah kakeknya Nuh. Dan inilah yang lebih jelas bahwa Idris termasuk salah satu nenek moyang dari Nuh, yaitu kakeknya Nuh. Ini salah satu pendapat saja. Kalau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak sepakat, karena kata beliau Nuh itu rasul pertama. Sebelum beliau tidak ada lagi rasul, sedangkan Idris adalah rasul. Kalau Nuh rasul pertama dan Idris juga rasul, tidak mungkin Idris sebelum Nuh. Pasti Idris ini setelah Nuh. Berawal apa berhujjah dengan ayat bahwa Nuh itu adalah rasul yang pertama kali diutus dan tidak ada lagi rasul sebelum beliau, dan Idris adalah seorang rasul, menunjukkan Idris datang atau hidup setelah zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam ayat ini, idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud dan menangis. Maknanya, idza sami'u kalamallah al-mutadammina hujajahu wa dalailahu wa barahinahu sajadu li rabbihim khudu'an wa istikanatan hamdan wa syukran ala ma hum fihi minan ni'amil azimah wal buka jam'u bakin falihadha ajma'al ulama ala syar'iyati sujud hahuna iqtida'an bihim wattiba'an li mana li apa manawilihim. Itu Masih perkataan Imam Ibnu Katsir. Mana ayat ini apabila mereka mendengar kalamullah yang mencakup atau mengandung hujjah, dalil dan keterangan, mereka sujud kepada Allah karena tunduk dan berserah diri, karena memuji dan bersyukur atas nikmat agung yang Allah limpahkan kepada mereka. Al-buka jamak dari baki. Baki itu orang yang menangis, seorang jamaknya buka. Oleh karena itu para ulama telah ijma disyariatkannya sujud dalam membaca ayat ini karena mengikuti mereka. Sujud apa namanya ini? Sujud sajdah, sujud tilawah. Tilawah itu bacaan, sujud karena melewati bacaan yang membaca ayat sajdah. Inilah ayat keempat. Kelima. Alhamdulillah. Yahdikumullah islihu balak. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan 29. Fama baqat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundharin. Langit dan bumi tidaklah menangis atas mereka, alias tidak menangisi mereka. Wa ma kanu mundharin, dan mereka tidak ditunda. Apa nih maknanya? Maknanya dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi, ay li kufrihim, karena kekufuran mereka. Wa ma kanu mundharin ay muakhkharina bil gharq, mereka tidak ditunda ketika dijebruskan, ditenggelamkan ke lautan. Kanatil Arab taqulu inda mauti sayyidi minhum bakat lahu sama'u wal ard. Orang Arab, apabila ada salah satu tokoh mereka yang mati, mereka mengatakan langit dan bumi pun menangisinya. Maknanya ammat musibatul asya hatta bakatu sama'u wal ard warihu wal barq wa baqatul layali asyatiyat. Maknanya kalau seorang tokoh meninggal, dikatakan langit dan bumi pun menangisinya. Artinya musibah karena kematian orang itu melanda segala sesuatu, sampai langit dan bumi pun menangis, angin dan kilat pun menangis, malam yang gelap pun menangis. Begitu. Maka kalau ada orang yang dianggap tokoh meninggal, dikatakan langit dan bumi pun menangisinya. Nah ini Fir'aun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan. Lalu kata Allah, fama baqat alaihimus sama'u wal ard, langit dan bumi tidak menangisinya. Artinya kematian mereka bukanlah dianggap sebagai musibah. Sama sekali tidak. Tidak dianggap musibah kematian orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat terakhir tentang ayat yang berkaitan dengan menangis, wa annahu huwa adhaka wa abka, itu surah An-Najm ayat 43. Sesungguhnya Allah lah yang membuat seseorang itu tertawa dan membuat seseorang itu menangis. Dan dalam An-Najm ayat 60, watadhakuna wala tabkun, mereka tertawa dan tidak menangis. Makna ayat yang menyatakan Allah lah yang membuat seseorang itu tertawa atau menangis, berkata Al-Hasan, adhakallahu ahlal jannati fil jannah wa abka ahlan nari finnar. Allah membuat para ahli surga tertawa di dalam surganya dan membuat ahli neraka menangis di dalam nerakanya. Menurut pendapat lain, adhaka man syaa fid dunya bi an sarrahu wa abka man syaa bi an ghammahu. Makna ayat ini, Allah menjadikan seseorang yang dikehendakinya tertawa di dunia dengan cara diberikan kegembiraan. dan membuat seseorang yang Allah kehendaki menangis dengan cara diberikan kesedihan. Jadi kalau kita tertawa atau menangis, itu memang dibuat tertawa atau menangis oleh Allah. Kalau Allah ingin membuat seseorang itu tertawa, diberikan kesenangan, diberikan kegembiraan, kebahagiaan yang menyebabkan dia tertawa. Kalau Allah mau membuat seseorang itu menangis, Allah berikan kesedihan, musibah, penderitaan, dengan itu dia menangis. Jadi yang membuat seseorang itu tertawa atau menangis adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ad-Dhahhak, adhakal ardu bin nabat wa abkas sama'a bil matar. Allah membuat bumi ini tertawa dengan cara tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, dan membuat langit ini menangis dengan cara diturunkannya hujan. Menurut pendapat lain, adhaka al asjara bin nuwar wa abkas sihab bil amtar. Allah membuat pohon-pohon tertawa dengan ranting dan daun-daunan, dan membuat awan menangis dengan cara turunnya hujan. Berkata Dzunnun, adhaka qulubal mu'minin wal arifin bisyamsi ma'rifatihi wa abqa qulubal kafirin wal asiyina bidhulumatin naqrati unukratihi wa maksiatihi. Allah membuat hati orang-orang mukmin dan orang-orang berilmu tertawa dengan sinar matahari ma'rifat, dengan terangnya keilmuan yang mereka miliki. Dan Allah membuat hati orang-orang kafir dan orang-orang maksiat menangis dengan gelapnya kemungkaran dan kemaksiatan mereka. Itu makna wa annahu wa adhaka wa abka. Berkata Sahal bin Abdullah, adhaka Allahul muti'ina birrahmah wa abkal asina bisukhat. Allah menjadikan orang-orang taat tertawa dengan rahmat, dan menjadikan orang-orang maksiat menangis dengan kemurkaannya. Berkata Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, adhakal mu'mina fil akhirah wa abkahu fid dunya. Allah membuat orang mukmin akan tertawa di akhirat dan menyebabkan orang mukmin itu menangis di dunia. Di dunia menangis dengan banyaknya rasa takut kepada Allah, dengan penderitaan yang dialami akibat ibadah, dakwah dan jihadnya. Tapi nanti di akhirat Allah akan membuat orang mukmin ini tertawa dengan surganya. Berkata Bassam bin Abdullah, adhakallahu asnanahum wa abka qulubahum. Allah membuat tertawa asnanahum. Asnan itu ini nih, gigi. Allah membuat gigi-gigi mereka itu tertawa, tapi hati-hati mereka menangis. Inilah beberapa penjelasan tentang ayat tadi. Menurut pendapat lain, dikatakan innallaha ta'ala khassal insan bidhahak wal buka min baini sa'il hayawan wa laisa fi sa'il hayawan may yadhhak wa yabki ghairul insan. Allah mengkhususkan manusia dengan tertawa dan menangis, dan tidak diberlakukan pada hewan. Hewan tidak tertawa, tidak menangis. Ini menurut salah satu pendapat. Walaupun menurut pendapat lain, hewan juga suka tertawa dan suka menangis. Mungkin ayam kalau tertawa itu berkokok, meureun gitu nya. Kalau kucing meong-meongan, apakah itu tertawa atau menangis? Wallahu a'lam, itu dengan bahasa sendiri. Dan tidak ada makhluk lain selain manusia yang suka tertawa dan suka menangis. Menurut pendapat lain, innal farda wahdahu yadhhak wa la yabki wa innal ibal wahdaha tabki wala tadha. Menurut salah satu pendapat dikatakan al-farad, al-farad itu nama lain dari al-ghanam atau al-ma'iz, apa namanya yang kemarin kita sembelih, kambing. Hanya dia yang tertawa tapi tidak menangis. Dan ibel atau onta, dialah satu-satunya yang menangis dan tidak tertawa. Ini juga salah satu pendapat, wallahu alam, tentang kebenarannya. Berkata Yusuf bin Husain, su'ila Tahir al-Maqdisi atadhakul malaikah. Tahir al-Maqdisi ditanya, apakah para malaikat tertawa? Pertanyaan ini belum pernah diajukan ya. Dan seumur hidup saya, alhamdulillah, saya belum pernah ditanya apakah malaikat suka tertawa dan menangis, tidak. Alhamdulillah, belum pernah ditanya begitu. Kalau pernah ditanya, saya gak bisa menjawab tuh, kecuali sekarang. Berkata Tahir al-Maqdisi ketika ditanya apakah para malaikat tertawa, dia menjawab, ma dhahaku wala kullu man dunal arsh mundu khuliqat jahannam. Kata beliau, mereka tidak tertawa. Demikian juga para malaikat yang ada di bawah arsh tidak tertawa sejak diciptakannya neraka jahannam. Mungkin ini mengisyaratkan sebelum neraka jahannam diciptakan mereka tertawa. Tapi ketika jahannam diciptakan enggak pernah tertawa lagi, karena apa? Takutnya terhadap jahannam tersebut. Inilah penjelasan Al-Qur'an surah An-Najm ayat ke-43. Ayat terakhir An-Najm ayat 60, wa tadhakuna wala tabkun. Kalian tertawa dan kalian tidak menangis. Afa bihadzal haditsi antum ta'jabun wa tadhakuna wala tabkun. Apakah terhadap kitab ini, terhadap Al-Qur'an ini, kalian takjub, heran, kalian tertawa-tawa dan kalian tidak menangis, gitu ya. Maknanya wa tadhakuna minhu, tadhakuna minhu istihzaan wa sukhriya. Apakah kalian tertawa, mentertawakan Al-Qur'an ini dengan nada mengejek dan mengolok-olok dan mengejek? Wala tabkun, dan kalian tidak tertawa seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang yakin terhadap kebenaran Al-Qur'an ini, sebagaimana dikabarkan dalam ayat yang tadi kita bahas dalam surah Al-Isra ayat 109, wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tertunduk atau tersungkur sujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Inilah beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah tangisan. Adapun hadis-hadis yang menganjurkan untuk menangis karena takut kepada Allah amat sangat banyak. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dhara wa la yajtami'u gubbarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga air susu masuk kembali ke putingnya. Air susu, susu sapi kok atau ASI umpam, kalau sudah keluar kan mustahil, tidak mungkin dimasukkan lagi ke dalam putingnya kan. Kan bisa diminum, beda itu mah lewat mulut. Tapi ke dalam puting susunya itu saja enggak mungkin bisa dimasukkan kembali, alias mustahil. Semustahil itu orang yang menangis karena takut kepada Allah masuk neraka. Mustahil. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang takut, yang menangis karena takut kepada Allah. Wala yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhan jahannam, dan tidak akan terkumpul debu di jalan Allah dengan awan panasnya awan jahannam. Maknanya orang yang pernah berjihad di jalan Allah sampai berdebu, kumal, dekil, and dekucel. Karena apa? Karena orang yang apa namanya yang perang di jalan Allah pasti kan pedangnya dulu di padang pasir, debu itu pasti mengepul ke atas, menempel di rambutnya, di badannya, di wajahnya, di pakaiannya, berdebu pokoknya. Itulah yang disebut dengan gubarun fisabilillah, debu yang dihasilkan dari jihad di jalan Allah. Adapun dukhanu jahannam, awan jahannam adalah salah satu jenis siksaan di jahannam, panas. Dan itu adalah bentuk siksaan teringan di jahannam. Karena hanya berupa awannya, tidak berupa apanya, apinya dan berbagai macam jenis siksaan yang ada di jahannam. Nah, orang yang pernah berjihad di jalan Allah tidak mungkin terkena azab teringan sekalipun dari azab jahannam yang berupa awannya tadi. Apalagi azab yang lebih beratnya tidak akan terkena. Jadi tidak akan terkumpul debu jahannam dengan debu fisabilillah dengan awan jahannam. Maknanya orang yang pernah berjihad di jalan Allah sehingga dia berdebu, penuh debu seluruh tubuhnya, tidak akan terkena dengan azab jahannam sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanad hadis ini hasan. Inilah hadis pertama. Kedua, dari Anas, dia berkata Rasul SAW kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla amaroni an akra'a alaikum lam yakunil ladina kafaru. Sesungguhnya Allah telah menyuruh aku untuk membacakan ayat ini nih kepadamu hai Ubay bin Ka'ab gitu. Lam yakunil ladina kafaru, sampai akhir ayat ini. Itu surah apa? Al-Bayyinah. Ayat yang pertama. Berkata Ubay, Wasammani laka, apakah Allah menyebut namaku kepada engkau? Nama Ubay bin Ka'ab apakah disebut enggak oleh Allah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Fabaka Ka'ab au ja'ala yabki, maka menangislah Ka'ab karena hal itu. Menangis karena terharu, bayangkan namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks pujian atau baik, bukan dalam konteks celaan. Aduh, jangankan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Kalau umpama kita melakukan prestasi tertentu, menyebar prestasi kita, lalu umpama oleh presiden disebut nama kita dalam pidato kenegaraan, maka dalam kesempatan ini saya atas nama Presiden Republik Indonesia, atas nama negara dan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, memberikan apresiasi baik kepada saudara Ujang atas prestasinya di bidang anu. Disebut nama Ujang, si Ujang gimana? Bisa nangis. Nangis terharu waktu. Apalagi kalau dikatakan, oleh karena itu kepada saudara Ujang dipersilakan untuk naik ke podium berdampingan dengan saya. Wah, itu tambah bangga. Hanya karena disebut oleh manusia. Apalagi ini disebut oleh raja di raja, penguasa alam semesta, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. Disebut pasti haru dong, bangga. Ubay bin Ka'ab disebut namanya oleh Allah, dan itu yang membuat beliau menangis. Inilah hadis yang kedua tentang tangisan. Ketiga, itu akan kita bahas besok pagi. Sekarang sudah hampir habis waktunya, tinggal tersisa waktu 10 menit kira-kira. Saya sisakan sengaja untuk tanya jawab tentang hal-hal yang tadi. Dipersilakan apabila ada pertanyaan diajukan, kalau dari pendengar Radio Roja dipersilakan untuk dikirimkan lewat SMS yang nomornya mungkin sudah disebutkan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, bagaimana kalau nangisnya karena takut kepada Allah itu cuma sekali seumur hidup atau dua kalilah gitu ya, tidak terus menerus. Apakah itu juga memperoleh jaminan dalam hadis tadi, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat zahirnya hadis ini, iya. Sehingga sebagian ulama menjelaskan orang yang pernah menangis karena takutnya kepada Allah, orang itu akan diberikan hidayah oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh setelahnya. Amal soleh itulah yang menghapus dosa-dosa dia, menambah pahala dia, mengangkat derajat dia, dan akan menyelamatkan dia dari dosa-dosa setelahnya, dari murka dan azab Allah setelahnya, sehingga menyebabkan dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan pendapat inilah yang lebih rajih, walaupun hanya sekali dua kali, tapi minimal kita pernah merasakan nangis karena takutnya kepada Allah, itu insyaallah terkena dengan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain?
Tadi Ustaz bilang niat kapan kan menolong ya. Tapi pada hadis sampai mencucurkan air mata. Nah, ini kenapa kesulitannya itu yang menolong Ustaz atau
tadi saya katakan, saya ketika pertama lihat Ka'bah bengong. Kalau artis di konon langsung menangis dan susah menahan air mata katanya. Kenapa demikian? Apa karena dosa saya jauh lebih banyak daripada artis? Dengan kata artis-artis itu lebih soleh gitu ya daripada kita, atau itu sekedar acting? Apalagi itu diwawancara di infotainment, ditonton oleh jutaan orang gitu ya, sehingga mungkin wah hebat ini iman, artis-artis kok imannya hebat gitu ya. Oleh karena itulah, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama tadi, kalau saya gak bisa acting, kalau itu gampang atau pinter. Kalau umpamanya saya diwawancara bagaimana kesan dan pesan Anda pertama kali melihat Ka'bah, saya akan katakan bengong tuh, oh ini Ka'bah teh gitu ya. Tapi gak ada sedikit pun perasaan untuk menangis pada momen itu. Nah, kedua, ada tipu daya iblis terhadap para juhala atau orang-orang bodoh, berupa memberikan support untuk khusyuk dan menangis atas kebid'ahan yang dia lakukan, atau untuk menjerumuskan dia ke dalam perbuatan syirik. Seperti banyak orang ketika melihat tahu ini kuburan Nabi Muhammad SAW langsung menangis, kemudian langsung kadang-kadang sujud, kadang-kadang dia menggosok-gosokkan badannya ke dinding itu. Jadi tangisannya mendorong dia untuk berbuat syirik, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tertipulah dia dengan hal itu. Sehingga Syah bin Suja menyatakan, idza tada'a rajulun, apabila seseorang itu melakukan kebid'ahan, maka setan akan meniupkan ruh kekhusyuan ke dalam hatinya. Dengan kekhusyuan itu dia bisa menangis, dia bisa tenang dan betah di dalam ibadah yang tercampur oleh bid'ahnya tersebut. Adapun ahlu sunnah, oleh setan ketika dia beribadah dihalang-halangi untuk khusyuk. Agar apa? Agar tidak betah dengan ibadah yang dilakukan di atas sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Dihalang-halangi untuk khusyuk sehingga Ahlus sunnah sulit untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah, adapun ahlul bid'ah akan sangat gampang untuk merasakan kehusuan dengan kebid'ahannya karena dukungan setan tadi. Tapi ini tidak boleh menjadi dalil bagi kita untuk tidak khusyuk. Saya kan ahlus sunnah, makanya sholat saya gak pernah khusyuk. Gak boleh. Nabi, para sahabat, para ulama, mereka semua di atas kebenaran, di atas sunnah, tetapi mereka semuanya khusyuk dalam sholatnya, sebagaimana nanti dalam riwayat-riwayat dalam bab-bab berikutnya akan dijelaskan riwayat tentang kehusuan para sahabat dan para ulama dalam sholat, sehingga sampai menangis, sampai saking khusyuknya mereka itu sholat semalaman tanpa pernah berhenti. Itu karena khusyuknya, walaupun mereka itu ahlu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Dalam kitab, kitab apa? Oh, kalau kita melukis atau menggambarkan salah satu bagian dari tubuh manusia yang bagian tersebut kalau terjadi pada kenyataannya tidak akan menyebabkan makhluk tersebut hidup, maka tidak apa-apa. Seperti umpamanya tubuhnya saja tanpa kepala, maka dibolehkan, karena tubuh tanpa kepala kalau toh dalam kenyataannya tidak akan hidup. Tapi kalau umpamanya tangan saja, kaki saja, itu pun dibolehkan dan tidak terlarang karena tidak mengesankan. Dia akan hidup kalau itu ada dalam kenyataannya, kecuali kalau ekor cecak gitu ya, gugurumbungan keneh gitu, walaupun lama-lama mati juga. Nah sekarang saya tanya, kalau ada matanya saja dalam diri manusia tanpa yang lain-lain, apakah itu akan hidup? Tidak. Maka tidak apa-apa gambar seperti ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja, hamba Allah di Batu Jajar. Bagaimana menjaga hati kita agar tetap istiqamah yang telah berpegang kepada manhaj yang benar ini, manhaj salafus saleh? Kiat-kiat istiqamah banyak. Pertama, carilah ilmu sebanyak mungkin, karena ilmulah yang akan membuat kita istiqamah di atas kebenaran. Kedua, bergaullah dengan orang-orang yang soleh, yang istiqamah, yang berilmu, agar kita terjaga. Di saat kita salah di depan mereka, kita akan ditegur dengan cara yang baik, dan kita akan terbimbing, terimbas, terciprati oleh kebenaran yang mereka pegang. Dan hindarkan bergaul dengan orang-orang yang sesat dan menyimpang, orang-orang yang banyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Nanti kita terpengaruh oleh keburukan mereka. Ketiga, jangan lupa berdoa untuk diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara beberapa kiat menjaga agar kita bisa istiqomah. Sebenarnya ada sebuah buku. Buku ini pernah saya bahas di Jakarta dengan judul Kiat-Kiat Istiqomah, yang saya ambil dari sebuah kutip yang berjudul Wasailus Tsabat. Wasailus Tsabat itu artinya beberapa kiat untuk meraih sikap istiqomah. Itu bagus, ada beberapa belasan poin agar kita istiqomah yang dijelaskan dalam buku itu. Bagaimana menangis berjamaah seperti yang ada di TV-TV? Apa bisa dikatakan dalam hadis tersebut, padahal setelah menangis banyak yang melakukan dosa lagi? Yaitu tadi itu menangis karena acting. Kalau itu dilakukan sendirian tanpa dilihat orang itu bagus, itulah yang akan menyelamatkan. Nanti akan dibahas di sini beberapa jenis tangisan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa tangisan itu ada 10 jenis. Nah, di antaranya beliau menyatakan ada tangisan artis, yaitu orang yang pura-pura menangis hanya karena ingin mendengar komentar positif dari orang yang melihatnya. Nanti ada kita jelaskan beberapa riwayat tentang masalah itu. Oleh karena itu, kalau menangis ini benar ikhlas karena Allah, lakukan, lakukan sendirian di saat orang lain tidak ada yang melihat. Para ulama seperti Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, suatu saat beliau ceramah seperti ini, karena isinya yang menyentuh, beliau ingin menangis. Tapi karena di hadapan orang banyak, beliau berusaha untuk menghindarkan itu dengan cara pura-pura batuk, pura-pura bersin, kemudian pura-pura karena batuk itulah air matanya keluar, lalu mengambil tisu kemudian disusun, menghindarkan agar tidak terlihat menangis oleh manusia di hadapan manusia banyak saat itu. Jadi hindarkanlah menangis di hadapan orang banyak, kecuali kalau memang tangisan itu tidak bisa ditahan, ya apa boleh buat. Tapi tahanlah kalau bisa, dan menangislah di saat kita menyendiri. Maka itulah tangisan yang akan menyelamatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, apa gimana gimana?
Dia menghadirkan supaya suami itu berdiam diri satu kamar menikmatikan api.
Bagaimana kalau seorang yang ingin khusyuk sholatnya, lalu dia sholat di kamar, dimatikan lampu dalam keadaan gelap sendiri, bagus nggak? Kalau itu sholat fardu dengan meninggalkan berjamaah di masjid tetap tidak boleh, karena bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid bersama imam adalah wajib kalau tidak ada uzur baginya. Adapun kalau dia melakukan itu dalam hal sholat sunat, ya itu bagus, dibolehkan, mengkondisikan agar kita bisa khusyuk baik di tempat yang sepi ataupun umpamanya di tempat yang gelap, karena dengan gelap lebih fokus untuk konsentrasi dalam menghayati bacaan, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Terakhir, Abu Khonsa Marga Asih. Apakah umat Yahudi Nasari sekarang disebut Ahlul Kitab? Iya, Ahlul Kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani yang mana? Yang mana saja dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat. Tapi bukankah Yahudi dan Nasrani sekarang ini kafir musyrik? Emangnya Yahudi dan Nasrani dulu tidak kafir tidak musyrik? Kafir dan musyrik. Tapi kan Yahudi dan Nasrani sekarang jahatnya bukan main. Loh, emangnya Yahudi dan Nasrani dulu enggak jahat bukan main? Sama jahatnya, sama kafirnya, sama musyriknya, sama menyebalkannya. Oleh karena itu dulu disebut Ahlul Kitab, sekarang pun disebut Ahlul Kitab pula. Kalau janin dalam kandungan umur 3 bulan wajib dizakati atau tidak? Para ulama ikhtilaf. Oh, 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak. Yang ikhtilaf itu kalau sudah 4 bulan setelah ditiupkannya ruh. Tapi yang lebih rajih, walaupun janin yang melebihi 4 bulan, maka tidak wajib dizakati karena dia belum disebut sebagai manusia. Oleh karena itu begitu lahir, walaupun lahirnya umpamanya beberapa detik sebelum selesainya sholat Idul Fitri, maka dia wajib dizakati. Adapun kalau lahirnya setelah selesai Idul Fitri, maka dia tidak wajib untuk dizakati. Jadi janin yang masih dikandung dalam perut ibu itu tidaklah wajib dizakati berdasarkan pendapat yang lebih rajih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini saja sore ini. Insyaallah kita berjumpa kembali esok pagi jam 8 seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.